Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Ինչ իրավիճակ է ստեղծվել Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների մարտի 1-ի քրեական գործում։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանել են ոստիկանապետը և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Վանաձորում վարորդները բողոքի ակցիա են անցկացնում գազալցակայանների դեմ։
Հնիկել ուժը հնիկվա իշխանությանը ծածկեցեն, դրամար է սենց բանելա, որնդով լավ էր, կաստե հմիկ։
Մամուլ, միջազգային թեմաններ, Բրեքսիթը այնքան ձգձգվեց, որ բրիտանացիները մասնակցում են եվրախորհրդարանի ընտրություններին, բայց մինչ հաղորդումները, որվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի կողմից Տավուշի մարզում Բաղանիս գյուղի ուղղությամբ մայիսի 22-ին անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հերթական դիտարկումը, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը քիչ առաջ հրաժարական է ներկայացրել, ինչպես Ազատությանը փոխանցեցին ԵՊՀ-ից, նա գործընկերներին այդ մասին տեղեկացրել է գիտխորհրդի նիստի ժամանակ։ ԱՄՆ-ի և Իրանի հետզհետե սրվող հարաբերությունների պայմաններում Պենտագոնը քննարկում է լրացուցիչ 5000 զինծառայող մերձավոր արևելք ուղարկելու հնարավորությունը։ Երեկ մի պաշտոնյա ով խնդրել է չհրապարակել Իրանունը, Reuters լրատվական գործակալությանն ասել է, որ հայտը Պենտագոնին ներկայացրել է ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Մեծ Բրիտանիան անցած 1.5 տարվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ 16 պետություններին օգնել է հետմղել ռուսաստանյան հակերային գրոհներ, այդ մասին այսօր Լոնդոնում գումարվող կիբերանվտանգության հարցերով ՆԱՏՕ-ի համաժողովում մտադիր է հայտարարել Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը։ Համաժողովին մասնակցում է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գագաթնաժողովը գումարվելու է այս տարվա դեկտեմբերի 3-ից 4-ը Լոնդոնում և նվիրված կլինի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հիմնադրման 70-ամյակին, այդ մասին հաղորդել է Յենս Ստոլտենբերգը։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Գերագույն Ռադան լուծարելու և հուլիսի 21-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հրամանագիրը։ Այսօր պետք է բանտից ազատ արձակվի ամերիկացի Թալիբ անվամբ հայտնի Ջոն Ուոլքեր Լինթը։ ԱՄՆ քաղաքացի Լինթը Աֆղանստանում միացել է Թալիբներին 2001 թվականին ձերբակալվել և փոխադրվել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Նա 3 տարի շուտ է ազատ արձակվում բանտում կարգապահ կեցվածք դրսևորելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է և նախ փորձենք հասկանալ, թե հիմա ինչ վիճակ է ստեղծվել մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների անջատված մասով։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը մուտքագրել է 2008-ի մարտի անարյունալ իրադարձությունների 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի բողոքը Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դատավոր Գրիգորյանի որոշման դեմ։ Բայց քանի դեռ գործի նյութերը չկան, բողոքը չի կարող ակագրվել որևէ դատավորի։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրին վերաքնիչ դատարանից, մանրամասնելով, որ իրենք արդեն դիմել են առաջին Ազիանի դատարան նյութերն իրենց ուղարկելու պահանջով։
Հիմա մենք գրենք գրություն, որ կպատասխանեն, որ նյութեր չկա, արդեն ըստ ընթացակարգի կորոշվի ոնց կանեն, բայց այս պահին ոչինչ հայտնել չեն կարող, վարույթ ընդունվել է, չի ընդունվել, դամ ոթո մեր իրավասյան սահմաններում չի։
Տուժողների իրավահաջորդ Վահե Գրիգորյանը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կայացրած որոշումը համարում է ոչ մրցակցային դատավարական պրոցեսի արդյունքում կայացված որոշում։
Այս որոշման հիման վրա կասեցրել է մի գործ, որը վերաբերում է ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ ևս 3 մեղադրյալների և 10-նյակ տուժողների։ Եթե նրանցից որևէ մեկի դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ չի հարցրել, դա բավական չի, անմիջապես որոշումը կայացնելիս վերցրել որոշումը ուղարկել է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարան ուղարկելով նաև 80 հատ օր բնօրինակ գործի նյութեր է։
Սահմանադրական դատարանից այսօր հայտնել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով Արաչինացյանի դատարանի դիմումը սահմանադրական դատարան մուտքագրվել է մայիսի 20-ին օրվա երկրորդ կեսին։ Սահմանադրական դատարանի այսօրվա հաղորդագրության համաձայն դիմումը գտնվում է նախնական ուսումնասիրության փուլում։ Դիմումի նախնական ուսումնասիրությունն իրականացվում է սահմանադրական դատարանի աշխատակարգով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում, ասված է հաղորդագրությունում։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգով սահմանվում է նախնական ուսումնասիրումը, պետք է ավարտվի դիմումը մուտքագրելուց ոչ ուշ, քան 20 օրյա ժամկետում։
Այս պահին մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել են Բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի մոտ եւ պահանջում են այդ կառույցի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Շենքը պաշտպանող ոստիկանները ավելի շատ են, քան ցուցարարները։ Մեր թղթակից Արուս Հակոբյանը գնացել է շենքի մոտ եւ փոխանցում է, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։
Սերժի դատարաններին ասում ենք ոչ, քաղաքո, հերացի, քաղաքո, հերացի։
Այսպիսի վանկարկումներով մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ակցիա են անցկացնում Բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի մոտ, ՊԴԽ նախագահ Գագիկ Հարությունյանի և դատավորների հրաժարականի պահանջով։ Ցույցի մասնակիցները հայտարարում են, որ ցույց չեն տալու ՊԴԽ աշխատակիցներին աշխատանքային ժամի ավարտին դուրս գալ շենքից։ Նրանք նաև ասում են, որ պատրաստ են գիշերն անցկացնել ՊԴԽ շենքի բակում։ Ցույցին միացել էր նաև քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, վերջինս մեծ զրույցում ասաց, որ արդարացի է համարում քաղաքացիների պահանջը, Հայաստանում դատական համակարգը պետք է փոխվի։
Առաջինիս պահից փորձեցին ավելի մոտենալ դռներին, փակել դռները, բայց քանի որ ոստիկանությունը շատ արագ կազմ կերվել եւ հավաքվել էր, ըստ էության նրանց ցույց տրվեց դա անել, որովե միջադեպ չի եղել, չի արձանագրվել, ոստիկանները շատ բարեհամբույր են եղել, իրենք ոստիկանների նկատմամբ նույնպես, եւ հնչեցին պահանջները Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի եւ ամբողջ կազմի հրաժարական, անցումային արդարադատություն, տարածին, որ ժողովրդի միանալու դեպքում եւ վրաններ տրամադրելու դեպքում ենք պատրաստ են անգամ գիշերներ անցկացնել այստեղ, այնուհետեւ դեպս այսօր իրենք հայտարարել են, որ ցույց են տալու Արձագույն դատական խորհրդի անդամները դուրս գան դատարանի շենքից աշխատաժամանակի ավարտին։ Նաև մի փոքր առաջ փորձեցին փակել Տիգրան Եգորյանի ճանապարհը, ով ներս էր մտնում եւ տեղեկացրեց ուղակի խմբին, որ ինքը այնտեղ դատավորների քննության մոնիտորինգ է իրականացնում, եւ նրանք շատ բարեհամբույր բացեցին Տիգրան Եգորյանի ճանապարհը։
Հաստատաբան Տիգրան Եգորյանը։
Այո, այո, այո։ Պեսոր այժմ դատաներսում դատավորների տեղեկացումների հարցազրույցներն են ընթանում, առաջին իսկ պահերից այդ հանգիստ էին, մանավանդ որ կոչեր հնչեցին, որ ցույց են տալու Արձագույն դատական խորհրդի շենքից դուրս եկողներ լինեն։ Տեսնենք, հետևենք զարգացումներին։
Վանաձորում բողոքի ակցիա են անում երթուղային միկրոավտոբուսների վարորդները։ Նրանք երթուղի դուրս չեն եկել գործադուլը։ Վարորդները պնդում են, որ չնայած գազի գինը չի փոխվել, բայց նույն ճանապարհը անցնելու համար վերջին երկու օրերին նրանք ավելի շատ գումար են վճարում գազի համար, քան նախկինում էր, և կասկածներ կան, որ գազալցակայանները դիտավորյալ են ավելի շատ գումար պահանջում ներկայիս իշխանությունների դեմ դժգոհություններ առաջացնելու նպատակով։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորի ներքաղաքային բոլոր երթուղիների վարորդներն այսօր գործադուլ են արել։ Մոտ 100 գազելներ կանգնեցրել են հայքի հրապարակում և բողոքում են, թե վերջին օրերին լիցքավորված նույն ծավալի գազի դիմաց ավելի շատ են վճարում, չնայած լցակայաններում ավտոգազի գինը նախկինի նման 290 դրամ է։
Մի շաբաթ առաջ ես անմիջապես զգաց թանկացում, որ ես միշտ լցնում եմ 4600 դրամի, միշտ նույն կրուգները անում եմ, այդ օրը ես լցրեցի 6000 քանիս, 1800-2000 դրամի տարբերությունն է դալու։
Կոնկրետ կարող եք ասել ամսի քանիսից եղավ այդ փոքր։
3-4 առաջի օրը, ամսի 21-ին։ Դրա առաջի օրը կամ դրանից 4 օր առաջ նույն երթուղին սպասարկած գազելը բռնումա 5000 դրամ, 2 օր հետո բռնումա 7000 դրամ։ Ինչ փոխվեց։
Վարորդները կասկածներ ունեն, թե գազալցակայանների կողմից իշխանությունների նկատմամբ դժգոհություն առաջացնելու միտում կա։ Անգամ վիճաբանություն սկսվեց նրանց միջև, ոմանք իրավիճակի համար մեղադրում էին գործող իշխանություններին ու անձամբ վարչապետին, մյուսները թե այստեղ այլ ուժերի մատը խառն է և որ իրենց հարկադրել են մասնակցել այսօրվա բողոքի ակցիային։
Հնիկել ուժում են հմիկվա իշխանությանը ծածկեցեն, դրամար ես ենց բանենան, որ ընդով լավ էր, կաստե հմիկ, հմիկ վատա։
Այսինքը գազալիցակայանների նկատի ունեք։
Դե մաֆիան ֆռռմա էլի, ես բան չունեմ ասելու։
Դու լավ գիտես ով է թանգարանը։
Հետ ինքը կարգադրություն է, դե ինձ այդ խոսում աշխորհտակ գիրել, ո՞վ։ Եմ վատ ավելի լավ է, ճիշտ է, մի բան անեմ էին, էլ են ասեմ, մեղրծաղողը մատը լիզմ, այն մարդիկ էլ լիզել են։
Այն վաղ մատով էի, մատն էի։
Հմի ուրիշ բան ալ
է,
հմի ավելի վատը։
Հիմա ինչն է։
Վատ չի, հմի վատը, որ ամեն ինչը ժողովրդը ավել են փախչում, ավել են արտագարտը։
Այս չեմ եկել էի, զորով կանչել են այս բերջան ես
գոհ եմ, ես
կարավարությունից գոհ եմ,
գոհ եմ,
հոգշի։
Ով է զորով կանչել։
Նոր շոֆերները։
Ասել է պետք է գա կապը։
Այո։
Վարորդներն ամեն դեպքում միաբերան ասում են, թե գազալցակայաներում գինչ փոխելով կարողանում են իրենցից մոտ 2000 դրամ ավելի գումար տանել, ըստ իրենց կշերքում մանիպուլյացիոն գործողությունների արդյունքում։
Մայիսի 1-ից հետո որ կիլոգրամ դարձի, նորմալ է լերես, ապացուցները կա։ Այս այնաստվա չեք ենա, նորմալ է լեր, ոչ բողոքալեր, ոչ բաղ։ Իսկ մեծին գորվա մեծին արդեն 1500 դրամի տարբերություն ատալ, նույն կշերքն այդ ինչ եղավ այդ կշերքին։
Հա ինչ որ իրանց ապարատների հետ է կապված, ապարատները ճիշտ չեն։
Այսինքն ոչ թե կարգի հետ կապված, այլ ուղղակի ապարատները կարծում եք, որ ինչ-որ բան փոխվեց։
Ապարատների հետ է կապված, եթե նորմալ աշխատեն ապարատները, նորմալ կլինի։
Ներկուս կարողանում են այդ համակարգիչը մեզ նաստրոյկա անեն, որ ասենք իրանց ուզած թիվը բռնի։
Գազալցակայաներում միանշանակ հերքում են մեղադրանքները, նշում, որ մայիսի 1-ից հետո որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի որոշմամբ մայիսի 1-ից ավտոգազը վաճառվում է ոչ թե ըստ խորանարդ մետրի, այլ կիլոգրամի։
Դեռ անցյալ տարի Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդ հատ շրջանից իրավապահ մարմինների կողմից քնվող թերևս ամենաձգձգված գործերից մեկը Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի գործն է, ով ըստ գործի նյութերի իր ազգականների ընկերների հետ միասին խուլիգանական դրդումներով բռնություն էր կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Մի շարք որոշումներ էին կայացվել՝ ձերբակալել, կալանել, ազատ արձակել, բողոքարկել, նորից ձերբակալել, իսկ այսօր պարզ դարձավ, որ որոշում է ընդունվել մեղադրանքի մի մասով դադարեցնել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը, իսկ մյուս մասով նա դեռ մնում է մեղադրյալ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն դադարեցրել է Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը զանգվածային անկարգությունների մասով։ Հանցակազմի բացակայության պատճառով գործը հարուցվել էր Երևանում եւ մարզերում խաղաղ հավաքներ եւ երթեր անցկացնող մի խումբ քաղաքացիների նկատմամբ խուլիգանական դրդումներով բռնություն գործադրելու դեպքերի արդիվ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին Դավիթ Համբարձումյանը շարունակում է մնալ մեղադրյալ զենքի կամ որպես զենք օգտագործող առարկայի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու հոդվածով։
Այս պահին քրական գործող մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունի 8 ան, ինչ վերաբերում է Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, ապա ուզում եմ նշել, որ Համբարձումյանը քրական գործի շրջանակներում նրան մեղադրանքեր առաջադրվել երկու հոդվածով՝ քրական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով։ Այս պահին Համբարձումյանի նկատմամբ քրական հետապնդումը դադարեցվել է միայն 225-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, իսկ ահա 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով այն է զենքի կամ որպես զենք օգտագործող առարկայի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելը։ Դավիթ Համբարձումյանը շարունակում է մնալ մեղադրյալ։
Անցած հուլիսին կալանավորված, ապա սեպտեմբերին 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակված Դավիթ Համբարձումյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։ Մայիսի 4-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Արարատի մարզ, մասնակցելու «Իմ քայլը հանուն Արարատի մարզի» ներդրումային բիզնես ծրագրերի համաժողովին, այնտեղ էր նաև Մասիսի քաղաքապետը, ով լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք հարուցված քրեական գործում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում, արձագանքեց.
Ոչ, 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 դրա մասին ժողովուրդ չեմ ուզում խոսել, քաղաքական ենթատեք չեմ տեսնում։
Հավելեց նաև, նոր իշխանությունների հետ մեջբերեմ, շատ լավ է աշխատում։
Շատ լավ աշխատում եմ, որովից է խնդիր չկա, որովը խոչընդոտ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։
Ճնշումներ կան
իշխանության կողմից, որևէ ճնշում չկա եւ վստահեցնում եմ ձեզ նման խոսակցություն որևիցե անգամ չի եղել, եթե կլինեն մարդիկ, որ այդպես բաներ կխոսան, մի հավատացեք, որովհետև իշխանություններից շատ նորմալ աշխատում եմ, որևիցե տարբերություն չեմ էլ զգում։
Հիմա ներկայացնենք հրապարակումներ օրվա մամուլից։ Լիլիթ Հարությունյանը առանձնացրել է հակահեղափոխական դրսևորումներին, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի թեմաները։ Լսենք։
Հայկական ժամանակը գրում է, հեղափոխությունից 1 տարի անց հակահեղափոխությունը գլուխ է բարձրացրել եւ ակնհայտորեն պատրաստվում է անցնել հակագրոհի ամբողջ ճակատով։ Իրավիճակը բավականին լուրջ է եւ եթե հաշվի առնենք հակահեղափոխականների այսպես ասած գործի քակազմը, շատ դժվար է լինելու խուսափել ցնցումներից։ Եվ այսպես ինչ է փոխվել այս 1 տարվա ընթացքում, որ նախկինում նոր իրավությունները ողջունողները հեղափոխությանն ամբերապահոր են աջակցողներն ու պարզապես ասպարեզից հեռացած սկսվածները հիմա բացահայտ պայքարի են ելել իշխանությունների դեմ ու իրենց բավականին հանդուգն են պահում։ Տեղի է ունեցել հետևյալը, թեև 1 տարի առաջ համաժողովրդական շարժման հզորությունից սարսափած քաղաքական ուժերն ու քրեա օլիգարխի համակարգը մեկը մյուսի ետևից իրենց հավատարմությունն էին հայտնում հեղափոխության գաղափարներին ու նոր իշխանություններին, այնուամենայնիվ դեռ այն ժամանակ ակնհայտ էր, որ բոլոր այդ ուժերը ներքուս դեմ են հեղափոխությանը եւ հարմար պահի միանգամ անցնելու են հակաարձակման։ Պարզ ասած, ինչպես 1 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դաշտում ոչ մի իրական դաշնակից չունի, նրա միակ դաշնակիցը ժողովրդի մեծամասնությունն է։ Պարզապես 1 տարի առաջ դա լավ չէր երևում, իսկ հիմա ավելի ակնհայտ է, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում առաջադրվել է Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, որը հաստատվելու դեպքում պաշտոնավարումը կսկսի 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսպիսով հանգուցալուծում կստանա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Թերթը շարունակում է, Հայաստանում շատ է դիտարկվում սա հաղթանակ էր Հայաստանի համար, թե պարտություն։ Մի կողմից հաղթանակ էր, քանի որ Երևանը թույլ չտվեց, որ Աստանան եւ Մինսկը ժամանակից շուտ նշանակեն Ասին, մյուս կողմից չնշանակվեց նաև Հայաստանի նոր ներկայացուցիչ եւ փաստորեն շահեց Մոսկվան, քանի որ պաշտոնավարման իրավասությունը դրվեց գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Սեմիրիկովի վրա։ Ժամանակն ամփոփում է, Հայաստանի համար շատ կարևոր է պահել դիրքերն ու սկզբունքային հարցադրումները։ Միևնույն ժամանակ ՀԱՊԿ քննիրը այդ իմաստով առանցքային իմաստ է ստանում վերջին օրերին Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում, որոնց ավելի լայն անատոմիան ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը ելույթում, ակնարկելով նաև դավադիր պատերազմի ռիսկերի կամ առնվազն ձգտումների մասին, որ ըստ նրա կարող են ունենալ նախկին իշխանության որոշակի խմբեր։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդը թերթը գրելով, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի թեման այսպիսով կարելի է փակված համարել։ Թերթը շարունակում է, կարելի է փաստել, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի շուրջ խնդրում ինչ որտեղ հաղթող դուրս եկավ, եթե հաշվի առնենք Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ այդ ընթացքում գործադրված անուղակի ճնշումները։ Հայաստանի իշխանությունները ճնշումներին տեղի չտվեցին եւ իրենց դիրքերը չզիջեցին։ Միաժամանակ այստեղ կարևոր է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, Ռուսաստանը հանդիսանալով ՀԱՊԿ-ում հիմնական թելադրող երկիրը այս հարցում բացարձակ չեզոքություն պահպանեց հակառակ ոմանց չարագուշակ կանխատեսումներին, թե այնուամենայնիվ կփորձի իր ազդեցությունն օգտագործել Հայաստանին ստիպելով նահանջել Ռուսաստանը, որևէ քայլ չարեց։ Համաձայնեք, հակառակ դեպքում, եթե հանկարծ ՀԱՊԿ-ում ժամանակից շուտ Բելարուսին հաջողվեր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր թեկնածուին նշանակել, ոմանց համար իսկապես շահարկումների լայն դաշտ կբացվեր, նման շահարկումներ փորձում էին անել անգամ, երբ դեռ ոչինչ տեղի չեր ունեցել, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Շարունակում եմ հաղորդումը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով Հայաստանի իշխանությունների դեմ դավադրության հնարավորության հարցերին, ասել է, թե այս պահին ինչ ասվել է, դա է, մանրամասների մասին չի կարող խոսել։ Նա անդրադարձել նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի առաջնագից այցելելու մաս հարցին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը, նա այդ զրույցից այդ հատվածն է առանձնացրել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը վերջերս փախուստի է դիմել առաջնագծից, քանի որ հայտնվել էր հայ դիրքապահների վերահսկողության ներքո։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանում արվող հայտարարությունը միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր զինված ուժերը պատրաստ է, որպեսզի կարողանա կատարի իր առջև դրված բոլոր առաջադրանքները։ Ֆլեշ մոբերի և այլերի մասով վերջերս նաև իրենց պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին կդիմավորի Երևանում կամ այլտեղ։ Իրականում նա այս վերջերս փախուստի է, առաջին գիծ գալով փախուստի էր դիմել մեր զինված ուժերի զինվորների կողմից վերահսկողության տակ վերցվելուց հետո։ Այսինքն այդպեսի
ինչի նկատի ունեք, մանրամասնենք, խնդրում եմ, Վան Գրիգորյան։
Այցի ունեցել սահման, որից հետո փախուստի է դիմել, որովհետև հայտնվել էր մեր զինվորների վերահսկողության տակ։
Այս օրերին Ադրբեջանում անցկացվում են լայնածավալ զորավարժություններ և Զաքիր Հասանովն ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը երեք այցելել են հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով տեղակայված զորամասեր, հետևել հայկական զինված ուժերի դիրքերին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը այնքան ձգձգվեց, որ բրիտանացիները հիմա մասնակցում են Եվրախորհրդարանի ընտրություններին։ Մի քանի ամսից Բրեքսիթը հնարավոր է իրականություն դառնա, Եվրամիության դրոշի վրայից մի աստղը դուրս գա, Բրիտանիան այլևս չլինի Եվրամիության անդամ, բայց այս ընտրություններով ընտրված բրիտանացի падգամավորները Եվրախորհրդարանում մնան և եվրոպական հարցեր քննարկեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս գալու Բրեքսիթի գործընթացի ավարտական փուլում է, բրիտանացիներին այսօր հնարավորություն տրվեց Եվրամիության օրենսդիր մարմնի Եվրոպական խորհրդարանի падգամավորներ ընտրել։ Նման պարադոքսալ իրավիճակի գլխավոր պատճառը Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացի ձգձգումն է։ Նախապես ենթադրվում էր, որ Միացյալ Թագավորությունը Եվրամիությունը կլքի մարտի վերջին։ Բրիտանացի խորհրդարանականները, սակայն, այդպես էլ չկարողացան հաստատել Բրյուսելի հետ կնքված համաձայնագրի տեքստը և Բրեքսիթի վերջնաժամկետը հետաձգվեց մինչև հոկտեմբեր։ Շարքային բրիտանացիներն արձանագրում են, որ Եվրախորհրդարանում Մեծ Բրիտանիան ներկայացնող 73 падգամավորների ընտրությունը կարող է դառնալ ամենաանիմաստ քաղաքական գործողություններից մեկը, որին դիմել են երկրի քաղաքացիները։ Եթե մենք ի վերջո լքենք Եվրամիությունն, ապա այս ընտրությունները կարող են համարվել փողերի վատնման թերևս ամենաանիմաստ դեպքերից մեկը, իսկ եթե մենք մնանք Եվրամիության կազմում, ապա պետք է պատասխանենք, ով է մասնակցում այսօրվա ընտրություններին։ Ես այս ամենն ուղղակի անիմաստ եմ համարում, Reuters-ի թղթակիցի հետ զրույցում պնդում էր Լոնդոնի բնակիչ Paul Fellows-ը։ Եվրախորհրդարանի ընտրություններն ընթանում են բրիտանական կառավարության ներսում չդադարող ճգնաժամի ֆոնին, դրա հերթական սուրփուլը սկիզբ առավ այս շաբաթ, նրանից հետո, երբ վարչապետ Թերեզա Մեյը չբացառեց, որ համայնքների պալատի օրակարգում կարող է ընդգրկվել Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հարցով նոր հանրաքվեի անցկացումը։ Մեյի այս հայտարարությանը հաջորդեց նախարարների կաբինետի առանց միջազգային անդամներից մեկի համայնքների պալատում կառավարության ներկայացուցիչ նախարար Անդրեա Լիցոմի հրաժարականը.
I have been supporting Brexit.
Երեք տարի շարունակ ես անվերապահորեն պաշտպանել եմ Brexit-ի գաղափարը։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարող վաղը կառավարության անունից համայնքների պալատին միայն պիսի օրինագիծ ներկայացնել, որն ինձ համար անընդունելի դրույթներ է պարունակում և հակասում է Brexit-ի էությանը։
Բրիտանական մամուլի տեղեկություններով Brexit-ի ամենասկզբունքային ջատագովներից մեկը հանդիսացող Լիցոմի այս քայլը վարչապետության պաշտոնի համար պայքարի մեջ մտնելու յուրատեսակ հայտ է իրենից ներկայացնում։ Լոնդոնյան Daily Telegraph-ի տեղեկություններով Թերեզա Մեյը երեք հրաժարվել է հանդիպել իր իսկ կառավարության մի շարք առանցքային անդամների՝ արտգործնախարարի, ներքին գործերի և Շոտլանդիայի հարցերով նախարարների հետ, որոնք ցանկանում էին վարչապետից բացատրություններ ստանալ Brexit-ի շուրջ երկրորդ հանրակրվեի անցկացման հնարավորության վերաբերյալ։ Կարելի է ենթադրել, որ ներկուսակցական պայքարը պահպանողականների շրջանում առաջիկայում էլ ավելի է թեժանալու՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թերեզա Մեյը արդեն առաջիկա օրերին կարող է ի վերջո կատարել նախկինում տրված խոստումը, հրապարակելով իր հրաժարականի կոնկրետ ժամկետները։ Բրիտանական որոշ տարբերականների տեղեկություններով Մեյն այդ մասին հայտ արի արդեն վաղը։ Դա սակայն չի նշանակում, թե Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ անհապաղ կերպով լքելու է Downing Street 10 հասցեում գտնվող նստավայրը։ Թերեզա Մեյը լինելու է այն վարչապետը, որ կողքին
Հենրիխ Մխիթարյանի Բաքու չմեկնելու թեման շարունակում է մնալ միջազգային մամուլի և ֆուտբոլի աշխարհի կենտրոնում, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ավելի քան 1500 ֆուտբոլասերներ ամբողջ աշխարից միացել են ստորագրահավաքին, որը կոչյանում բոյկոտել Բաքվում մայիսի 29-ին կայանալիք Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը։ Խաղը Բաքու տանելով UEFA-ն անամոթաբար իր եկամուտները վեր է դասել խաղի անձեռմխելիությունից և խաղացողների անվտանգությունից։ Պնդում է Change Org կայքում հրապարակված խնդրագիրը, որը կոչյանում ֆուտբոլային կառույցին եզրափակիչը Բաքվից Լոնդոնի Wembley մարզադաշտ տեղափոխել։ Նույն բոյկոտ Բաքու հեշթեգով արշավ է սկսվել նաև Թվիթերում։ UEFA-ն միայն փողի մասին է մտածում, չի կարելի թույլ տալ, որ այս հիասքանչ խաղն անցկացվի նման երկրում, գրում են երկրպագուները։ Բրիտանական մարզական պարբերականներից մեկն էլ պնդում է, կասկած չկա, որ խաղի ժամանակ Արսենալի և Չելսիի ֆուտբոլիստները իրենց բողոքը կարտահայտեն, մարզաշապիկները կբարձրացնեն ցույց տալով «մենք կարոտում ենք քեզ Միկի» կամ այլ գրություններ, բայց իրականում ավելի ճիշտ կլինի ընդհանրապես Բաքու չմեկնել։ Էլ ավելի կտրուկ է արտահայտվել բրիտանացի հայտնի հերոստա աստղ Արսենալի վաղեմի երկրպագու Պիրս Մորգանը։ Լուրջ եք ասում, մենք պետք է մեր խաղացողին դուրս թողնենք, քանի որ նա հայ է, սա լիակատար հայտարարություն է։ Մենք պետք է խաղը բոյկոտենք, քանի դեռ UEFA-ն հանդիպման վայրը չի փոխել, գրել է հերուստա աստղը։ Եզրափակիչը Բաքու տանելու որոշումը հրապարակավ քննադատում են նաև Արսենալի ֆուտբոլիստները, որոնք երկու օր առաջ ծափերով էին արձագանքել Բաքու չմեկնելու Մխիթարյանի որոշմանը։ Երբ երկրներից մեկը մյուսի հետ քաղաքական խնդիր ունի, UEFA-ն չպետք է եզրափակիչն այդտեղ նշանակի, BBC-ին ասել է Արսենալի պաշտպան Լորան Կոսիելնին հավելելով. «Մենք ուզում ենք, որ Միկին մեզ հետ լինի, քանի որ նա կարևոր խաղացող է, բայց նաև գիտենք, որ նա խնդիրներ ունի և կասկածներ անվտանգության հետ կապված. Ոստի կարծում ենք, որ ավելի լավ կլինի, որ տանը մնա. Մենք կխաղանք, սակայն սա այն եզրափակիչը չէ, որի մասին երազել ենք», պնդել է Արսենալի պաշտպանը։ Մխիթարյանի մյուս խաղընկերը, Արսենալի հարձակվող Պիեր-Էմերիկ Օբամեյանգն էլ հայտարարել է, «մենք պետք է հաղթենք նաև Մխիթարյանի համար». «Մենք հարգում ենք նրա որոշումը, նրա համար հեշտ չէ Բաքու գնալ քաղաքական խնդիրների պատճառով, սա իսկապես մի մեծ ամոթ է, բայց նաև ևս մեկ դրդապատճառ հաղթելու համար», հայտարարել է Արսենալի հարցակվողը։ Դարպասապահ Պետր Չեխն իր հերթին պնդել է. «Սպորտը մերձեցնում է մարդկանց և անհրաժեշտ է այն օգտագործել առկա խնդիրները հաղթահարելու համար. Սակայն երբ եզրափակիչ խաղի համար մի երկիր ես ընտրում, պետք է որոշակի չափորոշիչներ լինեն, որպեսզի բոլորը խաղին մասնակցեն առանց որևէ խոչընդոտի. Միկին մեզ հետ եղել և օգնել է հասնել այս կարևոր հանգրվանին», ասել է Չեխը ընդգծելով. «Շատ եմ ցավում Մխիթարյանի համար, սակայն մենք կարող ենք երջանկացնել նրան, եթե հաղթենք եզրափակչում, ուր հասել ենք նաև նրա օգնությամբ»։ Արսենալի գործադիր տնորեն Վինայի Վենկատես Համն իր հերթին հայտարարել է եզրափակիչ խաղից հետո ակումբը մտադիր է այս հարցը դնել UEFA-ի առաջ։ «Միկին ստիպված էր հրաժարվել իրեն ընձեռնած հնարավորությունից, ակումբն էլ կորցնում է խաղացողը, որը կարող էր օգնել գավաթը նվաճելիս. Եզրափակիչ խաղից հետո մենք այս հարցը կբարձրացնենք UEFA-ի առաջ և կնդգծենք, որ այդ որոշումն անընդունելի էր», հայտարարել է Արսենալի գործադիր տնորը։
Երևանից վերջին անսպասելի լուրը հրաժարական է տվել ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, Արուս Հակոբյանն է այնտեղ։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Երևանի պետական համալսարանում, հենց Արամ Սիմոնյանի սենյակի դռան մոտ ենք։ Սենյակում այս պահին տարբեր ֆակուլտետների դեկաններ են, նրանք հերթով դուրս են գալիս Արամ Սիմոնյանի սենյակից։ Մենք այստեղ ժամանեցինք եւ տեղեկացրեցին, որ Արամ Սիմոնյանը չի պատրաստում որևէ հարցազրույց տալ, նա հրաժարվել է խոսել եւ այստեղից փորձում էին մեզ ուղակի հանել, բայց կփորձենք ավելի ուշ հայտնել, թե ինչ պատճառով է Արամ Սիմոնյանը հրաժարական տվել, նա հենց հիմա իր սենյակում է գտնվում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։